Markus Määttänen, me ollaan nyt tässä Kuolemani podcastissa ja sun tarinassa tultu siihen pisteeseen, että me ollaan käsitelty sun sairastuminen, siihen liittyvät eri vaiheet kahdessa edellisessä podcastissa ja tai jaksossa, ja nyt Kuolemani podcastin aihe on itse oikeutetusti tässä kolmannessa jaksossa rakkaus. Ja jakson nimi valitsit sen itse, se on Eros. Mutta ennen kuin mennään tähän maailman suurimpaan teemaan käsittelemään sitä, niin mikä on päivän kunto?
Päivän kunto on oikein hyvä. Että kun tämä lääkitys, mikä mulla on päällä, niin se on toistaiseksi tepsinyt ja se on niinku palauttanut kunnon jo tuossa noin vuosi sitten. Melko samanlaiseksi kuin ennen tätä sairastumista, eli mun paino nousi ennallensa ja myös fyysinen kunto ikään kuin palautui, niin mä oon sitten jaksanut käydä myös kuntosalilla kerran kaksi viikossa ja koko aika niin kuin tehdä jotain, koska tämänhetkisen tietämyksen mukaan niin syöpäpotilasta kaikkein eniten hänen odotettavissa olevaa elinaikaansa keskimäärin pidentää liikunta. Ja sitä nyt olen koettanut, kun kunto on niin kuin tähän tautiin nähden toistaiseksi hyvä, niin tehdään niin paljon kuin vaan pystyn. Ehkä voisin tehdä vielä enemmänkin, mutta kunto on näihin perussairauksiin nähden niin hyvä, ei valittamista.
Kuulostaa erittäin hyvältä, ja yksi elämän eliksiiri tietysti on myös rakkaus, näin hienosti sanottuna. Ja sitten tähän vielä, niin toi kakkosjakso niin loppu sun sanomisiin siitä, kun sä julistat stoalaisuuden sanaa, ja siinä taisi jakso loppua sen tyylisiin sanoihin, että kaikki muu on epärelevanttia ja merkityksetöntä paitsi rakkaus, niin nyt sukelletaan tähän teemaan täysillä. Lyhyesti, mitä se rakkaus on?
No semmoinen konteksti siihen, että tosiaan, että kun saa niin kuin tietää sairastavansa niin kuin lopulta kuolemaan johtavaa tautia, niin se niin kuin jotenkin puristaa kaiken kasaan. Mä oon joskus verrannut sitä niin kuin ollut tölkkiin pullon palautuskoneessa, joka puristaa sen niin kuin pieneksi metallikiekoksi, niin tälle mun aikahorisontilleni on käynyt suunnilleen samalla tavalla, että hirveästi ei ole enää jaksanut murehtia sitä, mitä on menneisyydessä tapahtunut, ei edes sitä, että on sairastunut tähän, ja kovin paljon sen enempää ei niin kuin kerta kaikkiaan viitsi huolehtia siitä, mitä mahdollisesti tapahtuu tulevaisuudessa, koska siellä se aikahorisontti on nyt vähintäänkin lyhyempi kuin suurimmalla osalla muita ihmisiä. Ja tämmöinen aikahorisontin niin kuin kokoon puristuminen, niin se saa sitten aikaan sen, että suurin osa asioista alkaa tuntua joutavilta, tyhjänpäiväisiltä, triviaaleilta. Ja niiden asioiden niin kuin perimmäinen huvittavuus, niin kuin se alkaa niin kuin paljastua yhä paremmin, varsinkin jos on niin kuin syntymästään lähtien jo tällainen niin kuin hyvin voimakkaasti koko ikänsä kaikkea mielestään absurdia rekisteröinyt ja siitä jollakin perverssillä tavalla myös nauttinut, niin se niin kuin voimistuu siinä, ja niin kuin mä sanoin, niin suurin osa asioista muuttuu niin kuin yhdentekeviksi, joutaviksi, mutta ei kaikki. Ja oikeastaan se ainoa asia, mikä ei ole joutavaa, niin on sitten niin kuin se läheisyys toisiin ihmisiin, mitä nyt mun mielestä se rakkaus niin kuin perimmältään on. Että se yhteys ja taajuus muiden ihmisten kanssa, jotka siinä lähellä väreilee ja jaksaa kuunnella mun loputtomia diippejä hölinöitä niin stoalaisuudesta kuin kaikesta muustakin joutavasta, niin se niin kuin jotenkin sen arvo nousee ihan suunnattoman tärkeiksi, ja siitä tulee melkein niin kuin kaikkein tärkeintä mitä tässä olemassaolossa on, ja sen voi tiivistää niin kuin yhteen sanaan, että rakkaus. Näin mä sen ainakin koen.
Mitä kaikkea sä rakastat tällä hetkellä?
No, mä rakastan esimerkiksi sitä, että mä toistaiseksi vielä herään joka aamu. Se on suuri ilon hetki. Sitten mä rakastan sitä, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin läheisiä kuin muitakin, niin musta se on valtavan antoisaa, vaikka kyse olisi vaan siitä, että mä kävelen kadulla jonkun ohi. Ja että joku sanoo mulle jotain, niin se on muuttunut ihan hirveän arvokkaaksi, varsinkin kun olen aina ollut syntymästäni lähtien, olen kokenut itseni niin kuin enimmäkseen sillain niin kuin sivusta seuraajaksi ja ulkopuoliseksi ja irrallaan olijaksi. Tämä nyt on hyvin universaali tunne, kaikki, jotka niin kuin ainakin jonkun vaiheen elämässänsä tai suurimman osan elämästänsä luulee olevansa jotain, niin ne aina niin kuin perustelee sitä, että mä oon tämmöinen ulkopuolinen ja muu. Että tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Tämä on hyvin, hyvin tavanomainen ihmisen eksistenssin niin kuin perustila, että se tuntee olonsa yksinäiseksi. Ja ikääntyminen ja tämän mahdollisen kaiken loppumisen kohtaaminen, niin se jotenkin jalostaa sitä kokemusta, että näinhän tämä on mennyt niin kuin alusta lähtien. Niin tähän kokemukseen sitten, kun tulee päälle yhteys toisiin ihmisiin, oli se sitten niin kuin syvempää tai ohimenevämpää tai muuta, mutta se on yhtä kaikki, niin se on koko ajan vaan niin kuin arvokkaampaa. Että se antaa kaikkein eniten niin kuin sellaista David Foster Wallisen termillä päättymätöntä riemua.
Päättymätön riemu, ihan mahtavaa. Oliko sun elämässä aiemmin päättymätöntä riemua?
No sitä on ollut, mutta kun ikään kuin elää tällaista niin kutsuttua normaalihkoa elämää, eli käy töissä, yrittää sen vähän mitä pystyy, niin kasvattaa lapsiansa ja hoitaa kaikkea arkea, niin se jotenkin niin kuin peittyy sen kaiken niin kuin arjessa räpiköimisen alle. Mutta sitten kun iski tämä kuolemantuomio, niin se jotenkin nousi sieltä. Se tuli niin kuin todella paljon voimakkaammin esiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin tämän yhteyden ihmisiin ja sen läheisyyden ja sen hyvän energian, mikä siitä tulee, niin ihan varmasti sen voi löytää niin kuin elämästä, vaikka et olisi kuolemassakaan mihinkään syöpään tai muuhun sairauteen, tai sulle ei olisi niin kuin tapahtumassa mitään, mikä niin kuin konventionaalisessa tavanomaisessa ajattelussa niin kuin tulkittaisi jotenkin niin kuin ikäväksi asiaksi, niin kyllä sä voit sen sieltä löytää. Se vaatii vaan sitä, että jotenkin niin kuin tajuat sen, että ei sulla ole mitään muuta kuin tämä yksi ainoa hetki. Ja jos siinä yhdessä ainoassa hetkessä on ihmisiä sun ympärillä, niin se on pelkästään vaan niin kuin hyvää energiaa. Siitä saa sen kaiken, mikä elämässä on hyvää.
Jos silleen niin kuin suurin osa ihmisistä nyt varsinkin näiden lähipäivien tapahtumien valossa ymmärtäisi tämän asian, niin maailma olisi huomattavasti parempi paikka. Tämän kolmosjakson nimi tosissaan on Eros, niin minkä takia sä halusit, että tämä jakso on sen niminen ja mikä Eros on?
No Eros on tietenkin muinainen rakkauden jumalatar ja vähän niin kuin tämmöisen hedelmällisyyden jumalatar. Se vaatii sen vastinparin, että tämä on tämä freudilainen käsite Eros ja Thanatos. Thanatos taas sitten on niin kuin tuo Manalan herra, ja Freudilla tämä Eros ja Thanatos liittyi siihen, että ne on niin kuin erottamaton osa toisiansa. Hän puhui niin kuin lisääntymisvietistä ja kuolemanvietistä, että nämä kietoutuu yhteen niin kuin koko aika ja ne niin kuin vahvistaa toisiansa. Ja tämä oma kokemus tästä sairastumisesta on ollut, että tämä Eeros-puoli, niin se on huomattavan paljon niin kuin intensiivisemmäksi tullut niin fyysisesti kuin henkisestikin. Että se, jos sen nyt sit suoraan sanoisi, niin lipidoni on kyllä vilkastunut.
Tämä on just se, mistä puhuttiinkin taustalla, ja sit just tästä Eroksen hahmosta vielä, että mikä siinä niin sun ajatusmaailmassa, mikä siinä on niin kauneinta siinä koko niin käsitteessä, tai että mikä se niin on tämä jumalattaren rooli?
No en tiedä, että ajatteleks mä nyt sitä niinkään niin jumalattarana, mutta kun tuossa äsken hirveän diipisti puhuin tästä yhteydestä muihin ihmisiin, niin itse mä oon sen aina kokenut sillä tavalla, että niin kuin esimerkiksi rakastelu ja seksuaalisuus, niin se on jotenkin niin kuin sellaista niin kuin mulle itselleni, tämä on ihan ainoastaan perustuu vaan niin kuin omaan kokemukseen, niin se on niin kuin jonkinmoista niin kuin kirkkainta yhteyttä toisiin ihmisiin, sillain niin kuin puhtainta, valoisinta yhteyttä toisiin. Tämä voi kuulostaa tietysti joltain patriarkaatin hölinältä tai muulta, mutta tämä on niin kuin oma henkilökohtainen kokemus ja se on, niin kuin, se on hirveästi niin kuin vahvistunut tässä. Että se on noussut huomattavan paljon voimakkaammin esiin niin kuin ennen tätä sairastumista, että jonkinmoinen niin kuin elämän vietti tässä niin kuin kuoleman lähestyessä, niin se niin kuin voimistuu.
Liekki lepattaa suuresti.
Niin, se on niin kuin käynyt paljon isompaan roihuun siinä. Että sen on huomannut ihan selvästi, että se ei ole mitenkään, ainakaan se ei ole vaimentunut, että se on niin kuin voimistunut.
Just sanoitkin siitä, että ylipäätään tämä rakkaus ja läheisyys ja nyt juuri sitten seksuaalisuus ja niin kuin tämä kirkkain kanssakäymisen muoto, että on vahvistunut nyt, niin onko se tavallaan, miltä se tuntuu ja onko se niin kuin yllättänyt sut jollain tavalla?
No se, kun mä puhuin tästä päättymättömästä riemusta, niin se on tuntunut niin kuin hyvin riemulliselta. Et se on tuntunut, niin kuin, että se antaa niin kuin oman kokemuksen mukaan niin kuin vielä enemmän niin kuin hyvää mieltä, hyvää energiaa kuin mitä mahdollisesti niin kuin aiemmin arjessa räpeltäessäni. Se antaa todella paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on jännä ilmiö, kun on sitä pohtinut, niin sitten jotenkin siihen pohdintaan niin muistui mieleen tämä Freudin Eros ja Thanatos ajatelma, joka nyt on, siihen voi suhtautua niin kuin kaikkiin muihinkin Freudin juttuihin, että aika vanhakantaista ajattelua, mutta jotenkin tähän niin kuin omaan näkemykseen se sopi aika täydellisesti.
Joo, mä just katsoin, että Eeroksen hahmossa viitataan usein tajuttomaan impulssiin ja absoluuttiseen lepoon, niin allekirjoitatko nämä?
Niin, no se on sitä niin kuin päättymätöntä riemua. Infinite Jest, niin kuin tämä alkutermi kuuluu David Foster Wallacella.
Mutta tässä on just ehkä liittyy, yksi kysymykseni on näistä, se on ehkä taas kerran vähän kuulostaa kliseiseltä, mutta tähän niin kuin isoon teemaan, mistä nyt oot puhunut, niin tuleeko niin kuin tunteita, että sä teet kaikkea viimeistä kertaa?
No en voi sanoa, että mulla olisi sellaista tunnetta, että mä teen kaikkea viimeistä kertaa ja sekin niin kuin kietoutuu tähän niin kuin stoalaisuuteen sillä tavalla, että kun sä kuitenkin olet vaan tässä yhdessä ja ainoassa hetkessä eikä sulla ole yhtään mitään muuta, niin jos sä teet siinä jotain, mistä saat niin kuin hirveästi hyvää energiaa, hyvää mieltä, yhteyttä toiseen ihmiseen, niin en mä koskaan koe sitä sillä tavalla, tai en ole ainakaan vielä kokenut, että tämä on varmaan viimeinen kerta, tai mä teen tässä nyt jotenkin niin kuin jonkinmoista viimeistä äkkipyrähdystä, tai viimeisen 100 metrin juoksua tai muuta, niin en ole kokenut sitä tuolta kannalta, mutta ymmärrän hyvin, että tämmöinenkin saattaa tulla jossain vaiheessa mieleen.
Onko rakkaus koskaan aiheuttanut sellaista, että nyt rakkaus on semmoinen asia, mistä luovutaan? Nyt?
No kyllähän tämä sairastuminen on aiheuttanut myös niinku tätä luopumista myös niinku ihmissuhteissa, että se kuoleman pelko, mikä syöpään liittyy lähes aina, niin se kuoleman pelko ei koske pelkästään sairastunutta itseensä, vaan se säteilee vähintään yhtä vahvasti myös hänen läheisiin ihmisiinsä. Ja toisiin se vaikuttaa niin kuin todella paljon voimakkaammin kuin toisiin ja aiheuttaa sit erilaisia asioita. Mulla on sellaisia läheisiä, jotka esimerkiksi on lakanneet pitämästä yhteyttä sen jälkeen, kun mä oon avoimesti kertonut, että mikä mulla on tämä tilanne. Ne eivät ole niin kuin pystyneet kommunikoimaan enää sen jälkeen. Ja sitten on myös sellaisia läheisiä ihmisiä, joilla sitten se oma eeros on sieltä niin kuin ikään kuin herännyt. Ja ne on itse kertoneet sillä tavalla, että jotenkin se kuoleman pelko, vaikka se, he ovat kertoneet, että se on niin kuin pelkoa niin kuin minun kuolemastani, mutta itse mä luulen, en tiedä, mutta mä luulen, mutta se on jonkinmoista niin kuin projisointia siihen, että hei, että minunkin aikani on rajallinen, vaikka se onkin tuo toinen ihminen, johon tämä syöpä on iskenyt. Että se niin kuin konkretisoituu se niin kuin kuoleman ajatus, joka tässä meidän länsimaisessa elämässä ja pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa niin on hyvin sellainen meistä etäännytetty asia, joka tuntuu hyvin tällaiselta abstraktilta, etäiseltä asialta silloin, kun sitä ei tarvitse todellakaan ihan läheltä vierestä tai vaikka omassa itsessänsä niin kuin ajatella. Niin tämmöisiä niin kuin valaistumisen hetkiä on mun läheisille tullut, joka on myös sitten muuttanut heidän elämänsä suuntaa. Mutta tämä vaan todistaa sen, että tämä syöpä ei ole koskaan niin kuin vaan sairastuneen itsensä tauti, vaan kyllä se vaikuttaa, toiset se jopa sairastuttaa siinä lähellä. Tätä voi pitää ikävänä asiana, mutta mä oon koittanut ajatella sen itse sillä tavalla, että se nyt vaan sitten kuuluu tämän taudin luonteeseen. Ja se on yksi sellainen asia, millä mä itse en voi mitään, niin mä sitten parhaani mukaan stoolaisesti koitan olla murehtimatta sellaisia asioita, joille mä itse en voi mitään.
Eli rakkaus käytännössä muuttaa muotoansa.
No se muuttaa muotoansa kyllä, niin kuin mikä nyt riippuu tietysti siitä, että mihin vertaa, mutta jos sitä nyt vaikka vertaa tällaisiin konventionaalisiin suomalaisen yhteiskunnan tavanomaisiin parisuhteisiin, niin siinä kyllä tapahtuu kaikenlaista tulee eroja, rakastumisia, tulee niin kuin äkkinäisiä muutoksia. Ne on kaikki niin kuin liittyy siihen, että itse olen sen tulkinnut, en tiedä, mutta olen itse tulkinnut sen, että se liittyy nimenomaan siihen, että tämä kuoleman ajatus jotenkin niin kuin herättää, niin kuin saa toimimaan, että munkin täytyy jotenkin elää tässä nyt enemmän kuin tähän asti, ennen kuin loppu koittaa.
Tämä liittyy just tähän, ei ehkä välttämättä niin nyt just rakkauteen suoraan, mutta siis puhutaan näin bucket lististä niin sanotusti. Niin onko nyt tämä, että tavallaan kun hetket ja muut tulee just sellaiseksi, että nyt pitää elää tässä hetkessä ja että kaikki on niin kuin rajallista ja muuta, niin onko sulla bucket listiä? Eli sanotaan vielä se, että se on siis lista asioista, jotka ainakin teen ennen kuin lähden pois.
On moni kysynyt, että onko mulla jotain toivomuslistaa, mitä mä haluan tehdä ennen kuolemaani, mutta se on vähän, mä itse olen kokenut sen sillä tavalla, että jos mä haluan tehdä jotain, niin mä yritän tehdä sitä nyt sitten tässä hetkessä. Mutta yksi, mikä tähän hetkeen myös liittyy, se, että yritän olla tässä hetkessä niinku tyyni riippumatta siitä, mitä ihmiset ympärilläni tekee tai ei tee. Yritän olla. En läheskään aina onnistu siinä, mutta ainakin yritän olla ja pitää niinku siitä kiinni. Ja mä oon kokenut sen itselläni aina hyvin niinku vieraaksi ajatuksekseen, että mulla olisi joku lista asioista, joita mä haluan tehdä tai mikä on vielä tekemättä. Et mulle tulee mieleen mun elämäni paras uni, mitä mä oon koskaan nähnyt, niin siinä mä olin unessa Madonnan poikaystävä, ja se on ainoa kerta, kun mä oon niinku ihan oikeasti ottanut päähän, että mä heräsin siitä. Tää tulee mulle aina mieleen, että mikä voisi olla jotain. Mä mieluummin niinku ajattelen, että pitää ihmisellä olla myös semmoisia unelmia, joita se ei koskaan tavoita, koska se on niin kuin tärkeää tämän oman pään toiminnalle. Ihminenhän on mielikuvituksella varustettu olento, ja sillä pitää olla paitsi sellaisia, mitä se saattaa joskus jonkun galaktisen lottoarvonnan kautta sattumalta tavoittaa, mutta suurin osa kaikista unelmista on tavoittamattomia. Että se mun nähdäkseni liittyy hyvin paljon tähän länsimaiseen niin kuin kulutusyhteiskunnan elämän yleiseen tai tavanomaiseen elämän asenteeseen, että sä saat sen, mitä sä haluut. Ei se aina niin mene, mutta mä en ole kokenut sellaista hirveätä tarvetta tehdä mitään bucket listiä.
Mun mielestä on hieno ajatus siitä, että pitää muistaa unelmoida ja niin kuin jo valmiiksi olla niin kuin valmis siihen, että sä et sitä niin kuin tavoita, koska tuossa on mun mielestä jotain niin kuin tosi sellaista niin kuin laupiasta myös, että niin kuin se on, että just tämä, että sä saat sen, mitä sä haluat, ja kun vaan teet töitä, mutta et saa välttämättä. Mutta se, että se on ihan silti hieno ajatella, että niin kuin sä oot sun ajatuksen tasolla Madonnan poikaystävä. Musta se on ihanaa.
Se oli vain yksi uni, mutta se oli tosi hyvä uni.
Mutta hei, uni ei yleensä muista, mutta tämän sä muistit, että toisaalta ei sitä tiedä, sä voit olla Madonnan poikaystävä.
Se oli onnellista, että tätä unta en heti herättyäni unohtanut niin kuin kaikille muillekään. Mutta tämähän voi myös sitten hienosti siteerata Shakespearein myrskynäytelmää, jossa Prospero toteaa jotenkin näin, että meis sama kude mi unelmis on untavainon elämämme, niin tämä on hyvin sellainen, niin kuin, paitsi minua, niin myös huippuelokuvaohjaaja Orson Wellesiä innostanut lauseja, kun mä oon ollut niin kuin elokuvahullu koko ikäni, niin elokuvahan on sellaista unelmointia. Että se on niin kuin kaikki fiktio, kirjallisuus, taide. Elokuvassa on ne kaikki taiteet, niin se on sellaista unelmointia siitä, että mitä voisi olla, ja se unelmointi on mulle antanut ihan hirveästi.
Me aletaan lipua kohti taidetta, just leffaa, kirjallisuutta, kaikkea muuta taidetta, mikä on sulle aina ollut äärimmäisen tärkeää. Ja sitten just tämä meidän tarkoitus puhua just siitä rakkaudesta taiteeseen. Ja kun tiedetään, että sä oot jo aiemmin kertonutkin siitä, että taide on auttanut sua ja erilaiset taidemuodot niin kun, tosi vaikeissa hetkissä eteenpäin. Mutta just tähän Eeroksen ja Thanatoksen tematiikkaan liittyen tuolta internetistä katsoin näin, että rakkaus ja kuolema, runoilijan ja taiteilijan suuret muusat ovat aina kannustaneet ankaralla läsnäolollaan ihmistä luovaan ajatteluun. Niin allekirjoitatko tämän?
No sehän on se ainoa asia, mistä kaikki taide johtuu, niin on tämä, että meillä on korvien välissä tähän asti tuntemamme maailmankaikkeuden kaikkein kovin tietojen käsittelyelin, eli aivot. Ja siinä niin kuin tällaisena kollateraalisena sivutuotteena on sitten tämä, että ihminen tajuaa kuolevansa, tai ainakin se niin kuin tiedostaa sen, jos ei niin kuin tietoisesti, niin vähintäänkin alitajunnassa, ja sitä tietoa pitää kyetä käsittelemään jollakin tavalla, ja tästä on mun mielestä niin kuin kaikki taide syntynyt. Ja taide on mulle niin kuin kaikkea fiktiota, kaikkea ihmisen niin kuin sen se on niin kuin pehmikettä sitä kuolemaa, kuoleman pelkoa tai kuoleman niin kuin vääjäämättömyyttä vastaan. Sillä on, taiteella on hyvin samanlainen funktio kuin uskonnoilla, mutta toisin kuin uskonnoissa, jotka mun oman kokemuksen ja mieleni mukaan liian usein keskittyy siihen, että miten paska ihminen sä oikeasti oot ja miten sä teet kaikki asiat koko ajan väärin ja kaikki on vaan niin kuin syntiä, niin taiteesta puuttuu tämä syyllistäminen, että mun mielestä mulle taide antaa niin kuin paljon enemmän ja se kokemus on kuitenkin hyvin samankaltainen, että siinä mietitään niitä kysymyksiä, jotka oikeasti on tässä lyhyessä elämässä tärkeitä ja vaikkei se olisi niin ilmeistä, niin mun näkemys on, että siitä kuoleman pelosta se kaikki kuitenkin syntyy.
No siis, tämä on pakko kysyä ja sä saat vastata siihen ihan miten sä haluat, mutta mikä nyt on sellainen teos tähän mennessä ollut, mikä on niinku aiheuttanut sen, että sä katot tai luet tai kuuntelet niinku sillä, että huomaat, että sä et ole hengittänyt hetkeä?
No viimeksi mulle kävi tällä tavalla, kun mä luin amerikkalaisen kirjailijan Cormac McCartin viimeiseksi jäänyttä romaaniparia The Passenger ja Stella Maris. The Passenger ilmestyi suomeksi tässä keväällä nimellä Matkustaja ja tämä Stella Maris, jos ei ole ilmestynyt vielä, niin ilmestynee, taitaa tulla tässä nytten syksyllä. Ja se oli, niin kuin kaikki tähänkin asti lukemani Cormac McCartin, niin se on ollut sellaista, joka niin kuin hämmästyttää, että miten joku pystyy kirjoittamaan noin syvää lausetta, syvää tekstiä ilman, että se niin kuin ikään kuin nopeasti vilkaisemalla päältä katsoen, niin että se näyttäisi yhtään miltään, mutta just syntyy niin kuin ihan mielettömän eeppinen niin kuin jylhyys ja sellainen yhteys niin kuin syvimpään niin kuin elämän ytimeen ja käsitykseen, siis siihen, mistä oikeasti kaikessa on kyse. Vaikka hän kirjoittaa niin kuin ihan täyttä fiktiota, niin se on niin kuin juuri sitä. Ja toinen, nyt vähän tuoreempi sitten, kun kävin katsomassa tuon Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvan, ja siinä kirjassa yhdessä kohtauksessa esiintyy Marko Tapion Arktinen hysteria osa 2, niin mä en ole koskaan arktista hysteriaa lukenut, niin mä sit heti kaivoin esiin tai sain niin kuin rakkaaltani tämän Arktisen hysterian osa 1, joka hänellä oikeasti oli niin kuin hyllyssäänsä ja aloin lukea sitä sen prologia, niin kuin esipuhetta, joka on niin kuin 100-sivunen luku. Niin se oli ihan uskomaton. Se veti siis niin kuin niin lujaa mukaansa, että sitä oli vaikea niin kuin laskea käsistänsä siihen niin kuin hurmaavaa tekstiä. Siis tai hurmaavaa ja hurmaavaa, mutta äärimmäisen voimakas. Niin kuin mielettömän hyvin kirjoitettua ja niin kuin magneettista vetävää.
Haluan todeta kuuntelijoille, että äsken kun kuvailit tätä tekstiä, niin sulla oli silmät kiinni, että sä näet sen tekstin edessäsi.
Joo, Kaurismäellä on ollut hyvä kirjallinen maku selvästi.
Sä puhuit myös siitä, että silloin kun tai itse asiassa mä en muista, puhuttiinko me just siitä ajasta, mutta silloin kun sä sait tämän kuolemantuomion, me puhutaan nyt siitä kuolemantuomiona, eli se oli viime vuoden alkuvuodesta, eli 2022.
No se oli 2022 noin helmikuuta.
Ja silloinkin sä käännyit taiteen puoleen, eikö niin?
Joo, se on mulla ollut aina, että se, jos niin kuin mun oma ilmaisu on sitä, että jotta mä tietäisin, mitä mä ajattelen, niin mun pitää joko hölöttää se jollekin läheiselle, jollekin pitämälle niin ihmiselle, joka luojan kiitos yleensä jaksaa kuunnella, ei aina, mutta ainakin hyvin paljon on jaksanut mun jatkuvaa hölötystäni asioista. Ja sitten toinen tapa on kirjoittaa siitä, niin sillä samalla systeemillä, että jos mä haluan niin kuin päähäni jotain näkemystä asioista tai ikään kuin säätää itseäni siihen asentoon, että mä pystyn ylipäätänsä käsittelemään jotain asioita, niin kyllä se mulle löytyy aina niin kuin kaunokirjallisuudesta, teatterista, elokuvasta, musiikista. Ja se ei välttämättä ole mitään sellaista, mikä niin kuin suoraan liittyisi siihen, mitä mä itse juuri sillä hetkellä käyn läpi tai mitä on itse käynyt läpi viimeiset 1,5 vuotta. Mutta taiteella on sellainen voima, että se niin kuin antaa sitä ajattelun välineitä, niin kuin työkaluja ajatella asioita. Et ilman taidetta niin mikään ajattelu, ei se varmaan onnistuisi multa. En mä nyt mikään, mä oon aika tyhmä jätkä muutenkin, mutta mä olisin vielä tyhmempi ilman taidetta.
Meidän on pakko, tai ei meidän pakkoa, mutta mä haluan kysyä tästä uskontopuolesta. Sivusit sitä tuossa vastauksessasi aiemmin, että tavallaan uskonto on se, mikä niin kuin syyllistää kaikki on syntiä. Karikoidusti sanottuna tietenkin, mutta se just, että taide antaa avaimet ajatteluun ja se on niin kuin lempeä ja niin kuin salliva. Niin kliseisesti ehkä, että kun kuolema häämöttää, niin kääntyykö ihminen Jumalan puoleen, uskonnon puoleen. Niin miten tämä tematiikka niin kuin näyttäytyy sinun elämässäsi?
No, mähän itse olen niin kuin suomalaisen luterilaisen niin kuin luterilaisuuteen pohjautuvan yhteiskunnan lapsi ja mä en ole ikänä esimerkiksi saanut erottua Suomen luterilaisesta kirkosta sen takia, kun mä aina jotenkin ajatellut, että mun mielestä on hyvä, että esimerkiksi luterilaista niin kuin kulttuuriperintöä, johon liittyy myös kaikki Suomen kirkot, että niitä jotenkin pidetään niin kuin yllä. Ja mä oon jotenkin erottanut sen kokonaan itse siitä uskonnollisesta paatoksesta. Mä oon koko ikäni niin sanotusti rukoillut, mutta kun mä tarkemmin mietin sitä mun rukousta, niin itseni kanssahan mä siinä niin kuin koko aika keskustelen ja mulla on niin kuin kääntynyt, mä niin kuin vältän puhumasta Jumalasta, että mä mieluummin niin kuin puhun maailmankaikkeuden kanssa, jonka niin kuin suurta tällaista ääretöntä lottoarvontaa niin kuin kaikki on myös se, että mä ylipäätänsä olen syntynyt niin kuin tällaisena tietoisena olentona tälle planeetalle, niin se on ollut mulla niin kuin aina läsnä, että olisiko se peräti koomikko Eddie Murphy joskus sanoi, että hän on uskonnollinen ihminen, mutta ei uskovainen, niin mä jotenkin niin kuin allekirjoitan tuon. Että mulla ei ole mihinkään sen enempää tähän luterilaiseen kristinuskoon kuin mihinkään muuhunkaan uskontoon liittyvää niin kuin odotusta siitä, että kuoleman jälkeen olisi yhtään mitään, vaan mä itse koen sen sillä tavalla, että sitten kun kuolema koittaa, niin multa valot sammuu, että sitten mä muutun energiaksi mahdollisesti muille elämänmuodoille ja siinä se, mutta ei mun sieluni jää tuonne mihinkään vaeltamaan.
Niin, että ei ole mitään sellaista eteistä, mistä lähdetään sitten kohti taivaallisempia
porttia. No näin mä sen itse koen hyvin, hyvin vahvasti, että musta se niin kun, kuoleman jälkeinen ikuinen elämä, niin musta se on aina ollut, niin kun, se ei ole ikänä puhutellut mua, musta se on tuntunut aina niin kun älyttömältä ajatukselta, että tämä olisi vaan niin kun jonkinmoinen kiiras tuli tämä elämä täällä ja sitten sen jälkeen.
Sitten se jatkuu niin kun, taas kiirastulen uudestaan.
Sitten sen jälkeen pitäisi olla vielä joku ikuinen elämä. Cormac McCarthy on tästä kirjoittanut tosi hienon tällaisen pienoisromaanin tai näytelmän, jossa hahmo toteaa siinä, että sehän on niin kuin ihan hirvittävä ajatus, että tämä niin kuin jatkuisi jotenkin ikuisesti, että kauheeta, että niin kuin hirveä mahdollisuus, tämmöinen mahdollisuus olisi.
Eli mä en voi tentata sulta, että minä asiana, objektina, sä mahdollisesti syntyisit uudestaan.
No tässä mun ruumiissani on tietysti hyvin paljon kaikkea orgaanista aineista, josta
sopisi moneen.
Erinäiset madot ja kasvit saa energiaa, että sieltä hyvinkin saattaa jotain syntyä, mutta mä en siitä sillä lailla niin kuin huolehdi, että mulle se ajatus, että mä olisin tämän elämän jälkeen vaikka joku kukkanen tai kärpänen tai lutikka tai joku muu, niin se ei erityisesti kiehdo mua.
Ja todettakoon tässä vaiheessa taas kuuntelijoille, että ensimmäisessä jaksossa totesimme jo, että me saamme myös hieman naurahdella tässä vaikka aihe.
Joo, nauru on kaikkein tärkein elämän energia tämän rakkauden jälkeen, ja se itse on kokenut sen sillä tavalla, että jos ei ihminen pysty niin kuin nauraan itsellensä ja omille hölinöillensä, niin ei se sitten oikein ole niin kuin olemassa ollenkaan, että pitää. Nauru on niin kuin rakkauden jälkeen toiseksi tärkein elämänvoima.
Ihan mahtavaa. Mutta siis pitäisikö rakastaa enemmän?
No pitäisi. Kyllä se niin kuin hirveän paljon mukavampaa on se rakastaminen kuin vaikkapa vihaaminen tai inhoaminen.
Mistä sitä löytäisi itsestäänsä sellaista, että pystyisi vaan avoimemmin vielä? Ollaanko me suomalaiset jotenkin vähän sellaisia?
No en minä nyt tiedä.
Tunteiden osanäyttäjiä.
Onko tämä nyt sen enempää
kansallinen.
Suomalainen kuin minkään muunkaan kansallinen ominaisuus. Mulle tulee aina mieleen Mikael Niemi, joka kertoi joskus, kun ylitorniolainen kirjailija, haastattelin häntä joskus 20 vuotta sitten, kun yhdestä hänen romaanistansa oli tehty elokuva. Niin sitten tuli jotenkin tämä kuolema puheeksi, niin Mikael Niemi kertoi tällaisen riemastuttavan anekdootin, että hänen yksi ystävänsä aina niin kuin ihmetteli sitä, että miten Mikael niin pystyy aina jotenkin niin kuin muitta mutkitta baarissa menemään niin kuin viehättävimmän naisen pakeille ja niin kuin puhuttelemaan häntä, niin kuin avaamaan keskustelua. Että miten sä niin kuin pystyt tuohon? Niin Niemi totesi siinä, että mä sanoin ystävälle, että ajattele kuolemaa. Että jos sä menet puhumaan tolle, niin mitä siitä mahdollisesti seuraa tai ei seuraa, tai miten sä mahdollisesti munaat itsesi tai et munaa, niin mikä siinä voi olla pahempaa kuin kuolema?
Just tämä, ja sitten taas toinen neuvo on aina se, että jos jännittää, niin mieti se toinen alastomana, niin sitten alkaa hiihdyttää.
Joo, toi on erittäin hyvä ohje.
Mutta ehkä me voidaan, Markus, tämän loppuun todeta, että muistakaa rakastaa toisianne.
Se on hyvä, sitä kannattaa tehdä aina. Mieluummin rakastaa.
Kyllä, ja seuraavassa jaksossa me mennään Manalaan, mitä odotan kovasti. Kiitos, Markus.